Okay, let's meditate. Ein Dham Pavana. ทุกครั้งที่นั่งเข้าที่แล้วก็แผ่เมตตาแล้วก่อนที่จะออกจากภาวนาก็แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งที่แผ่เมตตาครั้งแรกนั้นก็เพื่อเราเพื่อจะให้ชำระจิตใจของเราที่ยังมีอารมณ์ขุ่นมัวคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็ถ้าว่าเรามาภาวนาเราทำงานที่สูงมันจะเข้าที่สูงเราก็ต้องชำระร่างกายแล้วก็ชำระจิตใจของเราไม่เอาอารมณ์เข้ามาใครทำอะไรล่วงเกินแล้วก็ให้อภัยซะแล้วก็หวังให้เขามีความสุขหวังให้ตัวเราเองก็มีความสุขเช่นกันเราจะได้สำเนียกว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากไหนก็มาจากจิตใจที่อบรมดีแล้วถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องอบรมจิตใจของเราด้วยนี่เป็นจุดประสงค์ที่เรามาภาวนาเราต้องการความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขเล็กๆน้อยๆตามที่เคยมีแล้วก็ต้องการความสุขที่ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็ต้องเป็นความสุขที่มาจากจิตใจนี่ที่เราแผ่เมตตาตอนเข้าที่ก่อนที่จะออกจากภาวนาแล้วก็แผ่อีกครั้งหนึ่งนั่งกับเพื่อเขาประจายของเราหลังจากที่ภาวนาแล้วหวังว่าจะมีสมาธิแข็งขึ้นมามั่นคงขึ้นมาถ้าเราแผ่ออกไปก็เหมือนสถานีวิทยุมีกระแสเสียงที่มันดีกระแสวิทยุที่มันแข็งไปได้ไกลเพราะฉะนั้นทุกคนก็แผ่เมตตาไว้ก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้คนรอบตัวข้าพเจ้ามีความสุขแผ่ออกไปถึงขอบจักรวาลจากนั้นเราก็กลับมาดูลมหายใจการดูลมหายใจนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยู่ในสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีอะไรบ้างทำก็ตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมด้วยมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปาก็ความเพียรแพ่งละอภิชฌาธรรมะในโลกเสียได้เราพิจารณาแต่ละคำแต่ละคำตามดูกายในกายกายในกายคืออะไรคือกายโดยตรงไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นปกติใจของเราก็นึกถึงกายกายในโลกร่างกายของเราโลกเขาดูยังไงเขาจะว่าสวยว่างามไหมว่าเรามีงานอะไรที่ควรจะทำในโลกร่างกายของเราแข็งแรงพอที่จะทำไหมนี่เรียกว่ากายในโลกพอเรามีกายในโลกนั่นก็ใจของเรามันจะแผ่ซ่านออกไปสู่โลกภายนอกเราก็ย้อนกลับมาให้กายในกายโดยเฉพาะคือการของกายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเฉพาะเรื่องของกายโดยตรงเช่นลมหายใจนี่เป็นดวงปัจจุบันของกายหรือปัจจุบันของรูปก็มาตามดูนั่นหมายความว่าจะตามไปเรื่อยๆไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปล่อยให้ใจของเราเที่ยวไม่ได้ดูอารมณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นมาไม่ว่าอะไรต้องทำไม่เกี่ยวข้องกับกายเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเราเนี่ยร้อมแอวทิ้งตามดูอาการของลมทั้งเข้าทั้งออกตลอดสายไปเลยไม่ให้มันขาดถ้าขาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้เวลาท่านบอกว่ามีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตาปะสติก็ความระลึกได้เช่นว่าระลึกอยู่เสมอว่าเราควรจะอยู่ที่ไหนเช่นเราอยู่กับลม ที่ในการอยู่กับเรามันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในอริยสัจทุกท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญนี่เรากำลังเจริญมรรคเจริญสติเจริญสมาธิของเราเราก็เลิกอยู่เสมอที่นี่อุบายในการอยู่ก็ต้องเลิกเหมือนกันเราเคยภาวนามาแล้วได้ผลดีบ้างได้ผลไม่ดีบ้างอันไหนที่ได้ผลดีเราก็ไว้เผื่อไว้จะมีปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าสติมีหน้าที่ที่จะเตือนความทรงจำของเราว่าควรจะทำยังไงส่วนสัมปชัญญะนั่นคือความรู้ตัวฉันรู้เรากำลังทำอะไรอยู่และผลของการกระทำนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็รู้อยู่นั่นแหละแต่อย่างอื่นไม่ต้องรู้นะอะไรที่นอกเหนือจากหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้เราไม่เอาไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจความคิดจะเลื่อนลอยไปนู่นไปนี่เราไม่ต้องไปสนใจเขากลับมาดูลมอยู่ลมอยู่เสมอที่นี่อาตาปาท่านแปลได้หลายอย่างสมมติก็แปลว่าความเพียรเพ่งหมายความว่าเราทำยังไงถึงจะให้มันดีที่สุดฉลาดที่สุดในหน้าที่ของเราแต่ทำด้วยความเอาใจใส่ด้วยความไม่ประมาทตรงนี้แหละที่เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้มันดีเช่นพอรู้สึกตัวว่าใจของเราหนีจากลมแล้วไม่ได้ปล่อยให้ไปตามเที่ยวสักใจมันจะบอกว่าสัก5นาทีไม่เป็นไรไม่เอาละเที่ยวมันเที่ยวมาพอสมควรมาแล้วเราก็กลับมาดูลมเวลาอยู่กับหลงก็พยายามให้ความรู้สึกของเราละเอียดที่สุดเวลาเราแต่งลมเป็นที่สบายนี่เป็นอุบายของเราที่จะให้มันอยู่จริงๆเราก็พยายามใช้ความละเอียดตรงไหนที่มันเครียดอยู่ในร่างกายของเราที่เกี่ยวกับลมแล้วก็พยายามคลายไปด้วยถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายอย่าไปเพ่งที่ทุกขเวทนานั้นเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่ทางซ้ายแล้วก็มองดูทางขวาถ้าเกิดข้างหน้าแล้วก็ดูข้างหลังเราสร้างความสบายขึ้นมาเรียกว่าเป็นพักเป็นพวกของเราส่วนทุกเวทนานั้นเพราะว่าเป็นคนผ่านเราจะมาจัดการกับคนผ่านเราเองก็ต้องมีกำลังมีเพื่อนช่วยเหลือแล้วก็เอาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากที่เรากำหนดลมตรงไหนที่พอสบายได้แล้วเอาตรงนั้นก่อนเพื่อจะให้จิตใจของเรามีกำลังพอมีความสบายมันเอาความสบายนั้นก็แผ่ทะลุไปที่ส่วนที่บรรทุกนี่เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะให้จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันด้วยความสบายใน3ข้อนี่สติสัมปชัญญะอัตตปิหรืออัตตปะอัตตปะนี่เป็นองค์แห่งปัญญาก็มันเห็นว่าเราอยู่เฉยๆจะดูอะไรรับรู้มันก็พอแก้ไขปัญหาบางอย่างได้แต่บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้เราจะปล่อยให้ปัญหานั้นอยู่ในจิตใจของเราได้หรือปัญญาจะต้องบอกว่าไม่ได้ต้องพยายามกำจัดมันออกแต่ว่าจะกำจัดด้วยความอยากด้วยแรงอยากนั้นไม่ได้ต้องใช้ความละเอียดต้องใช้อุบายนี่เป็นปัญญาในกุศโลบายที่จะให้จิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันรับรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีที่มันเป็นกุศลขึ้นในปัจจุบันได้ส่วนประโยคสุดท้ายละอภิชาตมนะในโลกเสียได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องของโลกอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ป ล่อยปล่อยปล่อยบางครั้งก็พอรู้สึกตัวว่ามันใจเราหนีจากหล่อมแล้วก็ปล่อยได้ทันทีบางอย่างมันปล่อยยากมันมีอย่างอะไรอย่างหนึ่งติดอยู่กับมือของเราสละมันก็ไม่ออกมันต้องค่อยแกะแกะแกะออกไปหมายความว่าบางครั้งเรารู้สึกตัวว่าใจของเราหนีไปแล้วพอรู้ตัวภาพมันก็ได้สติกลับมาดูลมไม่มีเรื่องมากอะไรแต่บางอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นใจมันก็ติดอยู่ในเรื่องนั้นต้องรู้จักชี้แจงเหตุผลว่าถ้าใจของเราหมกมุ่งอยู่ในเรื่องแบบนั้นมันจะเป็นยังไงแล้วที่เรามาอยู่ที่นี่มาเพื่ออะไรไม่ได้มาเพื่อสะสางเรื่องเก่าๆแล้วถ้าว่าเรื่องเก่ามันก็เลยไปแล้วเรื่องที่ยังไม่มาถึงมันก็เอาแน่นอนไม่ได้แต่เรารู้ว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีทั้งปัญหาที่เราพอจะเดาได้ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงและทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะผู้มีสมาธิผู้มีปัญญาเราจะได้แก้ทันไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นที่เราเป็นห่วงเรื่องอนาคตเราก็เท่าว่าวิธีดีที่สุดที่จะเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นก็การทำจิตใจของเราให้มีสติอยู่ในปัจจุบันอย่างใจของเราก็จะกลับมาถ้าว่าความคิดนั้นยังอยากจะคุยในจิตใจของเราถ้าว่าเราไม่สนใจทำแบบไม่รู้ไม่ใช่เหมือนคนบ้ามาพูดกับเราขณะเราไล่คนบ้าออกไปนั่นแหละเขาได้เราแล้วก็จะดึงเข้าไปในโลกของคนบ้าแต่เราทำงานของเราไปทำแบบไม่รู้ไม่ชี้คนบ้าก็แสดงยิ่งบ้าออกไปสักพักหนึ่งแต่เห็นว่าเราไม่สนใจจริงๆเขาก็จะไปของเขาเองในความคิดบางอย่างก็เป็นอย่างนั้นเขาจะคิดแต่ลมหายใจของเรายังมีอยู่ความรู้สึกในลมยังมีอยู่เราก็อยู่กับความรู้สึกนั้นไม่ต้องไปไล่สิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราได้แต่คนก็จะจางไปของเขาเองอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราเกิดความรู้สึกละเอียดขึ้นมาในธาตุลมในตัวของเราเราจะได้รู้สึกว่าเวลาความเครียดอะไรเกิดขึ้นมาก็ต้องมีเครียดอยู่สักนิดนึงในส่วนต่างๆของร่างกายอาจจะที่หัวบ้างอาจจะที่แขนที่ขามันในจุดไหนในร่างกายของเราได้มันเป็นเครื่องหมายของความเครียดอันนั้นที่จะให้ความเครียดอันนั้นอยู่ได้ถ้าว่าเรารู้สึกได้พอความเครียดอันนี้ผุดขึ้นมาจะมีเครียดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็คลายความเครียดนั้นโดยใช้ลมผ่านตรงจุดนั้นไปมันก็จะหายไปนี่อุบายในการแก้ไขจิตที่ไม่อยู่จิตที่มันจะหาเรื่องในโลกเราจะเอาอุบายของท่านพ่อเฟื่องนะถ้าว่าเรามาอยู่ที่นี่เราตายไปแล้วโลกก็ต้องทำอะไรของเขาตามเรื่องของเขาเราไม่ต้องรับผิดชอบเรามารับผิดชอบจิตใจของเราดีกว่าในปัจจุบันก็สิ่งในโลกนี้ที่เรารับผิดชอบได้จริงๆก็มีเฉพาะอันนี้อย่างอื่นก็รับผิดชอบได้บ้างพอทำไปเอาเราแก่ลงไปบ้างอะไรบ้างมันเลยอำนาจของเราไปแล้วแต่จิตใจของเราเราควรจะให้อยู่ในอำนาจของเราถ้าจิตใจของเราควบคุมไม่ได้เกิดความเจ็บขึ้นมาก็ใกล้จะตายขึ้นมาใจก็จะพาให้วุ่นวายเกินกว่าเหตุยิ่งเพิ่มปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้ใจของเราอบรมดีแล้วปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่มันไม่เพิ่มปัญหาใจของเราก็จะเป็นผู้แก้ปัญหาได้เพราะมันจะเข้าใจว่าที่ใจมันทุกข์นะมันเพราะอะไรมันติดอยู่ตรงไหนเราพอจะพิจารณาได้อ๋อมันติดอยู่ในคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้การงานแบบนั่นแบบนี้ เราก็พยายามพิจารณาให้ใจของเราวางขณะร่างกายของเรามันต้องวางอยู่สักวันนะเหลือแต่ใจดวงเดียวแต่ก่อนที่จะวางนั้นก็ต้องใช้ให้ประโยชน์ได้ประโยชน์คือที่ท่านไอ้บอกให้พิจารณาว่าจันร่างกายของเรามันอนัตตาอย่าด่วนวางให้หมดนะก็เราเอาลมหายใจนี่เป็นที่ฝึกจิตใจของเราไว้ก่อนร่างกายของเราก็มีส่วนที่ดีส่วนที่เป็นอัตตามันก็มีอยู่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันส่วนที่เป็นอาตาพอที่จะควบคุมได้แล้วก็พอมีบ้างในขณะที่พอจะควบคุมได้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ดูลมของเราศึกษาธาตุลมของเราที่เราต้องการจิตใจของเราให้เป็นสมาธินั่นเราอาจจะเคยอ่านในหนังสือว่ามีฌานต้องมีขันนั่นขันนี่มีองค์นั่นองค์นี้อยากใช้รู้จักบ้างกันยิ่งเขาบอกว่ามีปิติมีสุขก็อยากจะได้แต่ที่จริงไปแล้วเราภาวนานะไม่ได้เอาฌานเป็นอารมณ์เราเอาลมเนี่ยเป็นอารมณ์เราสนใจในเรื่องของลมถ้าสนใจเรื่องของลมจริงๆก็เป็นเอกคตาอยู่ในตัวก็เป็นวิตกวิจารอยู่ในตัววิตกก็ยกจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นวิจารก็ให้พิจารณาอารมณ์นั้นเป็นยังไงควรจะดีที่สุดยังไงวิจารนี่มันใกล้กับอัตตปะเราพิจารณาให้มันดีที่สุดที่จะทำได้ก็แค่นี้แหละถ้าว่าเราทำในเหตุ3ข้อนี่ผลก็ต้องมาความสุขนั่นก็ความเอิบอิ่มเราแต่งลมมันที่สบายให้มันแล่นในส่วนต่างๆในร่างกายที่ไม่เคยแล่นให้มันอิ่มในส่วนที่ไม่เคยอิ่มจากเรารับความสุขที่เพชรปกติขึ้นมาไม่ใช่เพชรปกติในทางที่ไม่ดีมันดีกว่าปกติแล้วก็ยินดีที่จะอยู่ก็เป็นฌานโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องไปกำหนดว่าเป็นฌานขันนั้นขันนี้เราก็ดูลมของเราอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจนี่ท่านบอกว่าละอภิชฌาในโลกเสียได้ก็ต้องละอภิชฌาในธรรมะที่เราเคยอ่านก็เช่นกันในขณะที่เรานั่งภาวนาเอาลมนี่เป็นอารมณ์เดียวของเราไม่ให้ใจของเราเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากดูเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจเถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะเป็นสร้างฝึกสติด้วยฝึกสมาธิด้วยมันสติกับสมาธิที่อมปัญญากับปัญญามันอยู่ในองค์อัตตาปากับวิจารสองข้อเนี่ยมันคล้ายกันที่สุดทีนี้เวลาท่านบอกให้กำหนดลมเป็นอารมณ์ไปเราพิจารณากายในกายนั้นท่านมี4ขั้นด้วยกันขั้นแรกรู้ว่าลมละยาวขั้นที่2รู้ว่าลมสั้นหมายความว่าแล้วก็พยายามพิจารณาดูอาการของลมเป็นยังไงจากยาวสั้นแล้วก็ขยายออกไปหยาบละเอียดแล้วช้าลึกตื้นแล้วก็ดูลักษณะต่างๆของลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราก็เอาแบบนั้นจากนั้นท่านบอกว่าให้อบรมจิตใจของเราให้หายใจเข้าโดยรู้ทั่วตัวหายใจออกโดยรู้ทั่วตัวรวมแรกอาจจะทั่วตัวยังไม่ได้ก็เอาเป็นทีละส่วนทีละส่วนของร่างกายให้รู้จักธาตุลมว่ามันเดินในส่วนนั้นส่วนนี้เวลาเดินในท้องเป็นยังไงเดินในลำไส้เป็นยังไงเดินในปอดเป็นยังไงเดินที่หัวไหล่เป็นยังไงเดินที่แขนที่ขาเป็นยังไงที่หัวเป็นยังไงวนเวียนอยู่ในนี้จนมันคุ้นเคยกับการเดินของลมและแบบไหนเป็นที่ดีแบบไหนที่ไม่ดีเราศึกษาของเราไว้พอเที่ยวสักพักใหญ่แบบนี้ก็พยายามกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่งขยายความรู้สึกจากจุดนั้นเหมือนเปลวเทียนอยู่ในห้องมืดเปลวมันก็อยู่จุดเดียวแต่แสงของมันจ้าไปทั่วห้องนี่ความรู้ของเราให้เป็นชั้นนั้นคือเราจะเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่สบายของเราอย่างที่ท่านบอกไว้ปลายจมูกก็ได้ที่ กลางหน้าผากก็ได้ที่เพดานก็ได้เพดานปากคอหอยที่ลิ้นปี่ที่เหนือสะดือนำเพียงเราจุดใหญ่ๆให้จุดเล็กๆน้อยๆอย่างได้เช่นเราเป็นคนมีอาการปวดหัวเราก็กำหนดที่ฝ่ามือฝ่าเท้าอย่างได้และจากนั้นก็ให้ความรู้สึกของเราแผ่ออกจากจุดนั้นจนมันครอบกายทั้งหายใจเข้าทั้งหายใจออกสมาธิของเราจะได้เป็นสมาธิที่มั่นคงเป็นสมาธิที่อยู่แค่จุดเดียวพออารมณ์มันเข้ามาพับมันสมาธินั้นหายไปเลยมันสมาธิที่เราใช้ในการชีวิตประจำวันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสมาธิของเรามีฐานใหญ่ร่างกายทั้งก้อนทีนี้อารมณ์อื่นเข้ามาเราอยู่กับกายทั้งก้อนนี่แหละรับรู้อยู่ทำอะไรคิดได้อะไรได้แต่ความรู้สึกในร่างกายทั้งก้อนยังมีอยู่นั่นสมาธิแบบนี้มันแข็งแกร่งอยู่ในโลกได้ทำงานได้แต่ยังเป็นสมาธิได้พร้อมกันอยู่ในตัวนี่เป็นข้อที่3ในการกำหนดลมข้อที่4ท่านบอกว่าทำกายสังขารให้ระงับคำว่ากายสังขารนี่เป็นอีกชื่อหนึ่งของลมหายใจเพราะลมนี่เป็นผู้แต่งความรู้สึกในร่างกายของเราเราพอจะแต่งลมได้อีกขั้นหนึ่งทีนี้จะให้มันสงบนะครับเริ่มแรกก็ต้องหายใจให้มันอิ่มอยู่ในตัวให้เกิดมีปิติก่อนปิติมีเป็นได้หลายอย่างบางครั้งก็มีอาการแรงบางครั้งก็มีอาการเบาก็เพียงแต่ว่ามันเอ็มไม่สบายพอใจที่จะอยู่ตรงนี้นี่พอรับเปรติเสร็จแล้วแปลว่าเอ็มพอสมควรแล้วทำไปมันอาจจะรู้สึกว่าเกินแล้วก็คลายออกไปให้ความรู้สึกของนอนละเอียดลงไปอาการของลมก็จะค่อยสงบไปยิ่งเรารู้จักเชื่อมลมในส่วนต่างๆของร่างกายหมายความว่าเส้นลมรู้สึกว่ามันถึงกันหมดเมื่อเราสร้างถนนตัดป่าจนมันไม่เป็นป่าแล้วเป็นถนนถึงกันหมดแล้วจอกทางเหนือทางใต้ทางอะไรก็มันได้ทั้งนั้นมันได้เพราะถนนมันเชื่อมกันหมดนะทีนี้การจราจรมันก็จะเบาลงไปถ้ามันมีถนนเส้นเดียวกันใครจะไปก็ต้องไปเส้นนะมันก็บางที่ก็รถติดมากๆแต่ถ้าว่ามันหลายเส้นใครก็ไปเส้นนั้นเส้นนี้มันก็ถึงกันหมดสบายนี่ความรู้สึกในธาตุลมของเราจะเป็นเช่นนั้นถ้าถึงกันหมดเชื่อมกันหมดความต้องการที่จะต้องหายใจเข้าหายใจออกมันจะค่อยเบาไปเบาไปยิ่งใจของเราสงบลงไปสมองของเราก็ใช้ออกซิเจนน้อยลงความจำเป็นที่จะต้องหายใจมันจะค่อยจางไปจนมันนิ่งลมยังมีอยู่ในตัวแต่มันนิ่งไปหมดนี่เรียกว่าระงับเต็มที่แต่เราอย่าไปบังคับให้มันหยุดนะถ้าบังคับเดี๋ยวมันจะมีปฏิกิริยาเพียงแต่ว่านึกว่าให้มันเชื่อมกันหมดถึงกันหมดมันจะค่อยเป็นไปของมันเองในการกำหนดลมในสติปัฏฐานนี่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อรู้แจ้งในสังขารธรรมทั้งหลายเริ่มด้วยกายสังขารในวันต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องวาจีสังขารกับเจตสังขารก็เป็นอุบายที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าใจของเรามันแต่งความรู้สึกในปัจจุบันยังไงบ้างที่ท่านบอกว่าต้องปัญญาก็ต้องพิจารณาต้องรู้แจ้งในสังขารทั้งหลายไอ้สังขารที่เป็นต้นไม้ที่เป็นภูเขานั้นมันไม่ค่อยเป็นปัญหาไอ้สังขารในจิตใจของเรานี่แหละตัวปัญหาแต่เราจะแก้ไม่ให้มันเป็นปัญหาอย่างที่พูดเมื่อคืนถ้าเราปรุงด้วยความไม่รู้นั่นเราจะเป็นปัญหาถ้าเราปรุงด้วยความรู้ด้วยวิชาก็จะกลายเป็นมรรค เป็นสังขารที่จะพาให้เราไปถึงจุดที่วิสังขารไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งแต่ว่ามีความสุขที่เป็นจุดที่เราต้องการคือความสุขที่ไม่ขึ้นกับอะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นภาระกับใครไม่เป็นภาระกับเราไม่เป็นภาระกับคนอื่นเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดนี่มันเป็นได้นะอย่าไปคิดว่าเราแค่เป็นคารวะทำไม่ได้เราก็ทำได้อย่างสมัยพุทธกาลนั้นมีคารวะกับสมเด็จพระโสดาพระอะไรต่างๆมีมากต่อมากเพราะอะไรเดี๋ยวก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าที่อีกอย่างนึงก็เขาทำจริงเขาเห็นว่าทุกข์ในการเกิดแจ็คแก่เจ็บตายนี่มันทุกข์จริงๆอยากจะพ้นเขาจึงเกิดความอุตสาหะมีข้อสำคัญก็อาตาปะก็ความเพียรจริงๆติดตามไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแก้ไขเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนแก้ไขตัวปัญหาใหญ่นี่จุดประสงค์ในการภาวนาที่ว่าต้องการความสุขก็ต้องการความสุขแบบนี้ความสุขที่อยู่เหนือโลกเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่นี่เรื่องของโลกนะวางให้หมดเลยดูเรื่องของกายของใจที่อยู่ในปัจจุบันเอาลมเป็นที่ประสานถึงแม้ว่าในขั้นเริ่มแรกมีลมลุกคลุกคานแต่ทุกคนก็ทำเป็นเมื่อเช้าเห็นเด็กมาฮะเด็กยังเดินไม่ได้เดิน2-3 ก้าวมันจะล้มเลยละแต่เรารู้อยู่อีกไม่นานละเด็กก็ต้องเดินได้มีการภาวนาก็เช่นเดียวกันตอนเริ่มแรกก็ลมลุกจะมีวันจะลุกไม่ต้องล้มเพราะมันเข้าใจเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจแต่ละครั้งที่ใจของเราหนีออกไปสู่เรื่องของโลกนั้นก็มันไม่ใช่ที่ของเราหันกลับมาดูลมติดตามเกาะอยู่อย่างนั้นนะที่ท่านเรียกว่าอนุปัสสนามันเกาะมันมดแดงเวลามันกัดไม่ยอมปล่อยขณะเราดึงตัวมันบางทีหัวขาดแต่มันยังไม่ปล่อยพยายามให้ติดตามเกาะลมของเราฉันนั้นแต่เกาะด้วยความสบายนะสมัยอยู่กับท่านปอเฟื่องท่านก็บอกว่าให้จับลมแล้วก็เวลาพยายามจับมันก็จะยิ่งเครียดขึ้นมาไอ้โดยนิสัยที่เป็นฝรั่งมีอยู่วันหนึ่งนั่งอยู่ในรถเมย์อ้าวแล้วก็ดูลมแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำให้มันเครียดมันปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมันสบายมันก็อยู่ติดตามลมได้เราก็เลยกลับมาว่าท่านเอาทำไมท่านพ่อบอกให้จับยิ่งจับมันยิ่งเครียดถ้าเราไม่จับมันก็แล่นของมันได้ท่านก็หัวเราะไอ้ความโง่ของฝรั่งท่านบอกว่าไอ้จับมันไม่ได้หมายความว่าให้มันเกาะติดตามไปไม่ปล่อยแต่มันไม่ได้กำไว้เพียงแต่ว่าติดตามไปเรื่อยลมของเราจะค่อยสบายขึ้นมาค่อยน่าสนใจขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่จะเป็นที่ตั้งของเราได้